E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea Unul pentru Altul, o nouă ocazie de interacțiune, pentru că astăzi vom dialoga cu dumneavoastră pe o temă pe care am deschis-o oarecum săptămâna precedentă, când am vorbit despre dragoste și supunere. Astăzi vom vorbi despre ură și supunere. Este posibil să supraviețuiască o astfel de căsătorie? O întrebare pe care vă adresăm dumneavoastră, poate că știți din experiența personală, din cunoștințele pe care le aveți în legătură cu alte relații, și vă așteptăm la numărul de telefon 0314 378 379. Suntem astăzi în direct cu pastorul Adrian Bocăneanu și bineînțeles cu fiecare dintre dumneavoastră, dacă doriți să apelați și să interveniți în cadrul dialogului din platou. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Nu este un subiect care să ne aducă prea mult zâmbet pe buze de la prima lui abordare, însă trebuie să deschidem dialogul pe baza acestui subiect de la întrebarea: cum se poate ajunge la ură între doi oameni care și-au declarat dragoste?
Emoțiile și simțămintele și chiar orientările oamenilor sunt schimbătoare. Câteodată merg de la rău la bine, mai des merg de la bine la rău. Apoi, legăturile dintre soți sunt atât de apropiate, atât de intense, încât fără o tratare înțeleaptă și bazată pe un caracter matur, se pierde foarte repede acea frumusețe și aură de mister, iubirea, respectul, se acumulează resentimente, simțământul de rușine sau de vinovăție sau de neglijare, de reacții la violență, pentru că de multe ori în familie se manifestă și violență verbală sau chiar fizică. Și fără niște mijloace bine cunoscute și bine folosite de a degaja aceste emoții și simțăminte negative, se ajunge la ură.
Așadar, nu de puține ori ați spus și am repetat și eu că o căsnicie fericită nu poate fi decât rodul eforturilor fiecăruia dintre cei doi parteneri. Da, trebuie să se străduiască fiecare, astfel încât să renunțe la sine în favoarea celuilalt. Poate că nu întotdeauna ne dăm seama de prima dată la ce anume trebuie să renunț eu.
Da, de obicei chiar în mod natural nu ne dăm seama. Acesta ar fi, dacă facem câțiva pași înapoi, acesta ar fi unul dintre scopurile pentru pregătirea pastorală premaritală, adică o conversație cu preotul sau cu pastorul înainte de căsătorie, o serie de discuții, mai bine zis, în care o persoană cu experiență de viață și pregătită îi ajută pe cei doi să exploreze mai serios și mai realist atât aspectele pozitive ale relației lor înainte de căsătorie, cât și mai ales pe cele negative, pe acelea care au un potențial de conflict, care pot să genereze neînțelegeri, certuri, și să îi învețe ce să facă cu acestea, să îi ajute să facă față realității și cum să se protejeze de emoții scăpate de sub control sau acțiuni care distrug încrederea, respectul și apoi, sigur, ura, violența își găsesc locul acolo. Da, deci întrebarea...
Probabil că, poftim, răspundeți pe...
Da, da, poftim, poftim.
Pe scurt. Probabil că nu de puține ori telespectatorii și ascultătorii noștri au auzit experiența următoare sau ceva de genul: m-am căsătorit cu X sau cu Y pentru că am crezut că este un creștin sau o creștină veritabilă. Ulterior, am constatat că era departe partenerul meu de viață de ceea ce înseamnă creștinism autentic. Însă, de la această realitate, apar două direcții, fie una, fie cealaltă. Am hotărât, ca pe baza legământului pe care l-am făcut, să manifest aceeași dragoste pe care ar fi manifestat-o Iisus Hristos dacă ar fi fost în locul meu, sau pe care aș manifesta-o dacă el s-ar comporta sau eu, ea s-ar comporta așa cum mi-aș dori eu. Fie apare treptat în partea celui dezamăgit sentimentul de frustrare, de nemulțumire, de dispreț, poate, și se ajunge la ură. Aș vrea să discutăm despre ambele direcții.
Da.
În condițiile în care încerci să oferi dragostea, supunerea față de partenerul care nu își manifestă la fel dragostea față de tine, unde se ajunge, care sunt implicațiile și în condițiile în care treptat se așează, se instalează în sufletul tău, pe lângă dezamăgire, ură. Cu care dintre ele pornim? Poate că cu a doua variantă, astfel încât să fim la final cu prima variantă, care este mai optimistă.
Da. Atunci când pe măsură ce ne maturizăm, trebuie să devenim conștienți de nevoile personale într-un mod realist și matur. Adică ideea aceasta, oricât de frumoasă și de așa înveșmântată în creștinism, este de a te dărui complet, de a renunța la eul personal sau, cum ați spus, de a renunța la sine în favoarea celuilalt.
Eu am spus la egoism.
La egoism, da. Ideea aceasta este nobilă, însă nu e suficient să spui asta e o idee nobilă și să constați că în viața ta te manifeste exact în modul acela. Procesul acesta e mult mai dificil și mult mai complex și are nevoie și de o oarecare bază de înțelegere. Dacă pornești de la premise greșite sau incomplete, oricât ai strădui, oricât ai te-ai lupta, oricât nu ajungi acolo, oricât ai deplânge faptul că nu te porți așa cum ai dori, nu te schimbi prin rușine sau vinovăție, sau trebuie și o anumită înțelegere a realităților existenței. Or, fiecare dintre noi poate să manifeste bunătate, altruism și servirea celuilalt, ceea ce sunt manifestări ale supunerii despre care vorbește Biblia. Biblia nu vorbește despre o supunere izvorâtă din frică sau o supunere care
e fără discernământ
sau care înseamnă renunțarea la gândirea proprie, la responsabilitățile proprii. Biblia nu vorbește despre o supunere sau nu recomandă o supunere orbească. Or, ca să poți să dai o supunere matură creștină, tu însuți trebuie să ai o anumită greutate interioară, anumită valoare, să ai o viață sufletească din care să poată să se reverse așa ceva. Dacă tu ești gol pe dinăuntru, nu poți să dai nimic bun, sau dacă ești plin pe dinăuntru de sentimente negative, nu poți să dai în afară sentimente pozitive. Deci trebuie să ne îngrijim de noi înșine. Trebuie să cultivăm sănătatea ființei noastre pe toate planurile, o raportare sănătoasă la Dumnezeu, bazată pe harul lui Dumnezeu, pe iubirea lui necondiționată, care ne primește și care ne transformă. Și trebuie să cultivăm de asemenea cu persoanele semnificative din jurul nostru, cel puțin cu o parte dintre ele, trebuie să cultivăm niște raporturi sănătoase, mature, care să ne permită să ne dezvoltăm, să avem încredere în capacitățile noastre de a relaționa cu ceilalți. Deci trebuie să ne ocupăm de noi înșine.
Domnul Hristos, ce înseamnă acest lucru? Poftim.
Domnul Hristos, chiar dacă, și asta pare o idee așa mai modernistă, dar să nu uităm că Domnul Hristos a exprimat într-un mod foarte interesant îndatorirea noastră față de semenii noștri, spunând așa, să iubești pe aproapele tău
ca pe tine însuți.
Apostolul Pavel, de asemenea, în cunoscutul și des citatul capitolul 5 din Efeseni, spune, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește, îl hrănește și îl îngrijește cu drag. Deci aceasta arată care trebuie să fie atitudinea noastră față de noi înșine și aceasta depinde într-o anumită măsură de noi, în principal depinde de noi și raportul nostru cu Dumnezeu, dar depinde într-o anumită măsură și de climatul în care ești. Pentru că dacă ești, să zicem, Pavel zice, își hrănește cu drag trupul, dar dacă ești într-o casă goală în care nu este niciun fel de mâncare niciodată, nu-ți hrănești cu drag trupul. Sau dacă ești ținut sau ținută într-o casă înghețată și nu ai acces la lucrurile de bază, la confortul de bază, nu poți să-ți îngrijești cu drag trupul, ca să nu mai vorbim de partea sufletească.
Și nici nu poți să-ți îngrijești cu drag familia. Și probabil celuilalt partener să te vadă tot timpul posomorât sau posomorâtă.
Sau bolnav,
exact.
Sau epuizat, sau, nu, deci este, e nevoie de a primi ca să
o reciprocitate.
Da, e nevoie de o reciprocitate. Lucrul acesta de obicei nu e înțeles la început. Probabil că la început suntem foarte polarizați. Unii, într-un mod imatur, îmbrățișează cauza aceasta altruismului, o cauză bună, dar care trebuie îmbrățișată într-un mod bun, nu orice afirmare a altruismului este sănătoasă, matură și inteligentă, iar alții, în mod programatic, îmbrățișează egoismul și egocentrismul. Și atunci când acestea două se întâlnesc și câteodată cam așa se întâmplă, ne putem aștepta la o situație foarte dificilă în care va fi nevoie de niște reajustări majore și de o parte și de cealaltă ca să aibă șanse acea relație să devină una sănătoasă, ceea ce s-a intenționat să fie căsătorie.
A spus un lucru care este foarte valabil în dreptul acestui tip de căsătorie, ură și împotrivire.
Da.
Nu poți să funcționezi ca familie dacă nu va exista cineva care să ofere, să aibă altruism și poate că uneori într-o formă greșit înțeleasă. Pentru că la fel face celălalt, într-un mod greșit înțeles.
Și exercită stăpânirea și dominația. Exact. Da.
Am spus ură și împotrivire, trebuia să spun ură și supunere. Uh-huh. Nu înțelegeam de ce nu are sens să există și un alt tip de căsătorie despre care am citit în felul acesta.
Da.
Până la urmă, te gândești, ce aleg? Să mă supun și să accept situația de față, făcând anumite ajustări la mine și sacrificii și să renunț la anumite lucruri în ceea ce mă privește, sau să alege praful, cum se spune, de căsătoria noastră. Cineva trebuie să ofere mai mult dacă celălalt nu e nici conștient de faptul că nu se dăruiește pe sine, nu vrea să facă mai mult.
Da. Vedeți, noi nu vedem fețele ascultătorilor și chiar dacă le-am vedea, asta nu ne-ar spune mare lucru despre ei, dar sunt tot felul de ascultători și telespectatori. Unii dintre ei se recunosc în ipostaza de persoană care suferă, care este neglijată sau care este supusă la abuzuri de un fel sau altul, uneori de natură emoțională, sufletească, psihologică, uneori de natură chiar fizică. Acestora ce le putem spune? Aceștia probabil sunt mai conștienți de lipsa pe care o suferă, de dezamăgirea pe care o trăiesc, de răul care li se face. probabil că unii dintre cei care ne ascultă sunt priviți de partenerii lor ca fiind cauza, ca fiind autorii abuzului. Își dau și aceștia seama că ei
provoacă
așa și provoacă asemenea suferințe. Adesea nu. În timp ce le spunem celor care adesea renunță la ei înșiși și de dragul ideii de căsnicie stabilă și chiar de dragul partenerului pe care într-un fel îl prețuiesc, îl iubesc, îi doresc binele, aceștia sunt dispuși să facă sacrificii în continuare, să sufere, dar ceilalți cum vor deveni conștienți de răul pe care îl fac? Asta e o întrebare dificilă.
Și cum ar putea deveni conștienți?
Putea fi...
Doar când celălalt schimbă foaia, cum se spune, când devine mai dur, mai rezervat, mai indiferent?
Iarăși am să fac un pas înapoi, să vorbim despre, pentru câteva clipe, despre ce se întâmplă înainte de căsătorie, pentru că într-o anumită măsură tiparul se stabilește încă de la primele întâlniri dintre cei doi, cu mult înainte de căsătorie. Ei, de la început, fiecare trebuie să fie conștient că nu trebuie că nu urmează să câștige iubirea unei ființe perfecte. Nici nu trebuie să cultivăm ideea că e o persoană irecuperabilă, da? Eu am să, dintr-un motiv sau altul, am să mă căsătoresc cu persoana aceasta. Tind
ca să o salvez, poate.
Și asta e o variantă. Tind să mă atașez de o persoană care are și părți bune și părți rele, așa cum și eu am și părți bune și părți rele. Asta înseamnă că am o responsabilitate ca să mă port cu maturitate și cu responsabilitate de la început și nu de dragul de a câștiga atenția unei fete sau de a câștiga iubirea și protecția unui băiat sau unui bărbat. Nu mai gândesc cu capul meu, nu mai exprim nimic, nu spun nimic care ar putea să, știu eu, să-l pună pe gânduri pe celălalt sau să-i ceară o schimbare. Lucrul ăsta nu este sănătos, deși se întâmplă foarte, foarte des. Partea aceasta de început trebuie tratată cu mai multă deschidere, cu mai multă franchețe, chiar cu riscul de a-l deranja pe celălalt. Uneori, în aceste discuții mai deschise, poate că eu, care am inițiat discuția, va trebui să spun: oh, mulțumesc, mi-ai dat aceste explicații, cred că te-am înțeles greșit, cred că te-am interpretat într-un fel incorrect, mulțumesc că mi-ai răspuns. Dar dacă nimeni nu inițiază, doar dacă cel care inițiază este întâmpinat cu nervozitate sau cu interzicerea de a discuta, aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Dacă eu nu am capacitatea să inițiez într-un mod rațional, bine stăpânit, și o discuție negativă, ce voi face? Îmi pun de la început bazele pentru o căsnicie foarte inegală, foarte, foarte nefericită. Dacă văd că orice tentativă, oricât de rațională, oricât de atentă, oricât de respectuoasă de a discuta și o chestiune neplăcută pentru cealalt, este întâmpinată cu nerv, cu refuz, cu amenințări și cu șantaj, ce fac? Nu trebuie să merg mai departe. Sunt liber. Nu sunt sclavul nimănui și nu sunt dator nimănui. Trebuie să reacționez corect și să mă retrag. Nu sunt forțat să merg mai departe și nu trebuie să fac nimic care să mă forțeze să merg mai departe, cum ar fi în multe cazuri relații intime înainte de căsătorie, care apoi sunt folosite ca șantaj. Nu trebuie să fac lucrul acesta. Iar dacă l-am făcut, tot nu trebuie să mă las șantajat și să spun: am făcut o greșeală, regret, suport consecințele acesteia dacă e cazul, dar nu adaug o altă greșeală să merg înainte pe un drum care evident nu are ce bun să aducă.
Mă gândeam la faptul că într-un fel Este mai bine dacă în urma unei discuții, sau este mult mai bine ca în urma unei discuții să îți dai seama despre cum este omul acela, însă, din nefericire, sunt oameni care știu să poarte foarte bine măști. Și în perioada aceea de prietenie știu să arate cea mai bună față, da, și să se stăpânească. Și după,
da,
am întâlnit multe cazuri, poate, da, că nu atât de mult în generația mea, cât înainte.
Da. Sigur, asta e o chestiune foarte serioasă. Cei care ne urmăresc știu că
am anunțat numărul de telefon 0314378379. Vorbim astăzi despre relația de căsătorie, ură, supunere.
Noi nu suntem nervoși dacă cineva ne întrerupe.
Desigur că nu, și așteptăm de obicei intervențiile dumneavoastră legate de experiența personală sau de cunoașterea unor situații despre care vorbim noi.
Da. E adevărat că în perioada aceasta inițială fiecare încearcă să dea pe față tot ce este mai bun, câteodată cu ipocrizie, cu prefăcătorie, chiar cu o intenție deliberată de a-l câștiga pe celălalt și cu intenția ca după ce celălalt s-a îndrăgostit de tine sau după ce s-a efectuat căsătoria și nu mai este drum de întoarcere, să te arăți cum ești tu de fapt. Cred totuși că dacă avem o înțelegere mai realistă a persoanelor și nu ne așteptăm că tocmai mie o să mi se întâmple să dau peste un înger căzut pe pământ. Nu, un înger bun care a ajuns pe pământ și eu am șansa aceasta unică, unul din 7 miliarde. Dacă sunt conștient că așa cum eu sunt om cu bune și cu rele, celălalt este om cu bune și cu rele și că aceste rele se manifestă, dacă dau destul de mult timp unei relații înainte de a lua decizii, înainte de, cu atât mai mult, înainte de a face pasul căsătoriei, dacă dau destul de mult timp, dacă relația este destul de deschisă și destul de variată în așa fel încât să reflecte câmpul mai larg al interacțiunilor, al situațiilor de viață, al preocupărilor, al activităților, dacă sunt sensibil sau sensibilă și la observațiile celuilalt, adică să-l privesc pe potențialul meu soț sau soție sau privesc pentru un timp puțin și cu ochii prietenilor mei care pot să ne observe și care nu au încă așa o predispoziție sentimentală puternică de o parte sau de alta. Văd, observ, au și ei experiențele lor. Dacă facem lucrul acesta, cred că riscul de a fi victima unui plan de înșelare, nu? Riscul acesta este tot mai mic.
Da.
Și dacă în timpul acesta premergător căsătoriei deja învățăm în mod conștient, chiar cu riscul de a face greșeli, chiar cu riscul de a deranja puțin, învățăm să vorbim deschis, învățăm să deschidem și subiecte care pot genera conflicte, acceptăm conflictul, ne ocupăm de el, vedem care este rezultatul. Chiar dacă după aceea unul sau celălalt sau amândoi se schimbă în rău, s-a deschis deja un teren pentru tratarea acestor lucruri. Dar dacă totul a fost bun și roz și splendid până, e foarte greu să faci pasul acesta.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm.
Da, mă, bună ziua. Sunt Paul de la Lugoș. Mă interesează, în Biblia scrie că în a șasea zi Dumnezeu a sfârșit lucrurile și în Genesa 2:2 scrie că în ziua 7 și a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în a șaptea zi s-a odihnit. În a șaptea zi. Deci în ce zi s-a sfârșit lucrarea Dumnezeu?
Mm-hmm.
În a șasea sau în a șaptea?
Am înțeles. O să vă dăm răspunsul la această întrebare în limita timpului permis pentru astfel de dialoguri, pentru că emisiunea noastră se ocupă în mod special de relația de căsătorie. Este dedicată familiei. Răspundem și întrebării dumneavoastră, însă vrem să vă menționăm că dacă mai aveți astfel de întrebări, în fiecare joi, începând cu ora 10 și până la ora 11.30, puteți primi răspunsul la întrebările dumneavoastră, da? Poftiți, domnule Bocăneanu. Da.
Partea materială, să spunem așa, a creațiunii a fost terminată la încheierea celei de-a șasea zile. În ziua șaptea, Dumnezeu a creat o nouă entitate, o nouă realitate, de data aceasta preponderent spirituală, și anume ziua de odihnă, care nu este doar un timp, ci este o instituție, este un privilegiu, este o experiență. Deci cele două terminări nu sunt contradictorii. Lucrul fusese terminat la sfârșitul zilei a șasea, dar opera creatoare a lui Dumnezeu, care include și partea spirituală și odihna, a fost încheiată în cele șapte zile.
Odihna chiar a fost dăruită în ziua a șaptea omului, pentru că Dumnezeu nu avea nevoie de odihnă la sfârșitul acelei lucrări, pentru că obosise, nu?
Deci chiar omul nu avea nevoie de odihnă pentru că avea apăruse, ce a fost o realitate nouă, o realitate spirituală și relațională creată, face parte din creația lui Dumnezeu.
Revenim la subiectul nostru, supunere și ură. Un tip de căsătorie despre care discutăm astăzi și vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Am încercat sau încercăm să atingem două aspecte ale acestui subiect. Unul dintre ele este legat de supunerea fără discernământ sau fără a-ți impune în vreun fel punctul de vedere, a-ți spune, a-ți exprima opinia, și ne întrebăm unde se ajunge în felul acesta. Și celălalt tip de supunere este acea supunere care, oricât indiferență și ură ar primi, încearcă să îl salveze pe celălalt, să întindă o mână, și până la urmă se transformă sau nu această căsătorie.
Eu vorbesc puțin, chiar dacă știu, am zis că doar câteva secunde, despre perioada premergătoare căsătoriei sau premergătoare deciziei pentru căsătorie. De multe ori, odată ce decizia deja s-a luat, e mai greu de dat înapoi. Deci toate lucrurile acestea trebuie făcute înaintea deciziei.
Dar trebuie să vă opresc, pentru
bine,
că
continuăm
revenim
după aceea,
poftim. Preluăm un alt apel. Alo, bine ați venit.
Bună ziua și pacea Domnului.
Pace, noi vă ascultăm.
Sunt așa zisul rebel din Bacău, știți, cu data trecută. Sau nu știu cum m-ați categorisit.
Nu v-am categorisit nici într-un fel.
Da, mulțumesc frumos. Este foarte interesant subiectul dumneavoastră și de astăzi, ca de altfel de fiecare dată. Mă bucur de faptul că se tratează problemele așa. Ce aș putea să spun eu după 20 ceva de ani de căsătorie și la vârsta mea de aproape 60 de ani? Mulțumesc frumos, la fel. Aș vrea să spun că în familie trebuie echilibru ăsta. N-am zis de o supunere oarbă sau o supunere ne la locul ei. Un respect, mai bine zis. Știți, eu niciodată, că am și eu trei copii, nu accept și nici nu gândesc așa.
Da.
Dar ceea ce observ eu, că trebuie un echilibru în familie, și ceea ce am observat, adică respectul ăsta trebuie și de o parte și de cealaltă. Nu numai să dai, ci să și oferi, atât ca soție, ca mamă, cât și ca soț și ca bărbat. Deci, nu totdeauna trebuie numai într-un singur sens. Și mă leg de aspectul ăsta, că am auzit o soră în biserică la un moment dat și m-a deranjat. Știți? Și cred că și pe dumneavoastră v-ar deranja. Cu ocazia lui 8 martie, ce v-ați face dumneavoastră bărbații fără noi femeile? Știți, cu oarecare e în fază. Adică, bine mersi, dar partea invers nu se pune. Adică, dar dumneavoastră, ce v-ați face? Dumnezeu ne-a lăsat ca să fim ajutor unul pentru celălalt. Niciunul nu suntem mai sus sau mai jos. Echilibrul ăsta trebuie. Și să știți că și noi bărbații avem latură sentimentală. Noi nu se înțelege că noi, vai de mine, noi suntem rigizi, noi nu avem nevoie de o atenție, noi nu avem nevoie de o vorbă frumoasă, noi nu avem. Dragostea asta trebuie oferită atât de o parte cât și de alta și trebuie manifestată la modul concret. Se lasă să subînțeleagă că soțiile sau femeile de regulă, ele nu trebuie să oferi. Ele oferă așa la modul, să zic așa, empiric sau la modul ascuns. Nu. Echilibrul ăsta, să știți că totdeauna trebuie păstrat. Și eu îl păstrez și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta și pe oricine care, cu care mă întâlnesc, îi sfătuiesc și îi învăț, mă rog, în măsura în care sunt prieteni mai apropiați și se iscă o discuție de asta, dar vă spun, echilibrul ăsta trebuie păstrat. Nu numai să așteptăm tot timpul ca soții, ca femei, ca mami, că vai de mine, nouă trebuie să ni se facă curte, nouă trebuie să ni se facă toate tabieturile, iar bărbații se subînțelege că sunt iubiți de soții. Aici e o chestie foarte sensibilă. Să știți că eu am observat și în biserică, apropo de subiectul dumneavoastră, dragoste, supunere și ură sau cam așa ceva, să știți că se ajunge atât de o parte și de alta, sau față de una din părți, ca acest echilibru să se rupă și acolo unde e dragoste puțină, repede găsești pricina. Și se găsește de foarte multe ori. Însă și experiența mea, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru anii care mi-a dat și pentru dumneavoastră emisiuni extraordinar de frumoase. Mie mi s-ar părea cuvenit ca să fac și eu, dacă se poate, o propunere pentru un subiect viitor.
Vă rugăm, chiar avem nevoie. Cât mai mulți ascultători care ne propun...
Dacă tot umblați la cutia Pandorei, adică în sensul că la sensibilitățile astea foarte și sunt bune, să știți că sunt educative. Pentru că aud un cor așa al plângăcioșilor, care femeile în general se plâng și să știți că este adevărat pe undeva. Dar eu am cazuri concrete în care și bărbații ar avea, dar bărbații în mândria lor, într-un soi de orgoliu, ei nu se plâng, să știți niciodată. Aici toate femeile, vai soțul meu, vai soțul meu, niciuna nu auzi ca să aibă o latură pozitivă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un soț așa. Nu se găsiți, domnule, chiar nu găsiți nimica. Și de asta un subiect care ar fi nevoia unuia față de celălalt, este și a celuilalt față de celălalt, adică e reciprocă, sau e nevoia numai bărbații, noi avem nevoie de femei? Absolut, ele nu, ei tratează așa. Pentru că mă refer atât în momentul căsătoriei, când se căsătoresc tinerii, trebuie să stai în genunchi, trebuie să-i faci curte, trebuie să-i faci, să creează un sentiment de ăsta pur uman, dar nu spiritual și în virtutea a ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat demnitate. Pentru că și bărbații, să știți că au demnitatea lor, cum au femeile, soțiile, mamile, așa și bărbații, ca soți, ca tați, nu? Și v-aș propune chiar nevoia asta. Când veți avea dumneavoastră posibilitatea de o emisiune sau veți dori, dacă, bineînțeles, veți binevoi, ar fi recomandat, eu zic eu așa, pentru că tot sunt niște lucruri de astea care se consideră, tineri le consideră că lor li se cuvine un respect deosebit, dar ele dau, dar așa, la modul mai tacit, mai ascuns, așa, se subînțelege sau cam așa ceva, da?
Trebuie să vă mărturisesc ceva. În zadar, da, consideră ele că oricum nu primesc.
Nu,
cel puțin o parte dintre ele sau nu primești suficient.
Revin cu ceea ce am zis data trecută. Sunt un mare consumator de speranță, în sensul mulțumim. Și televizor. Și mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumesc și dumneavoastră că existați și că ne încântați urechea și sufletul cu niște probleme de astea care sunt ale vieții.
Am înțeles. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc și domnul dumneavoastră.
Am notat și dacă rămâneți în contact cu Speranța, o să aveți într-o zi ocazia să ascultați și emisiunea aceasta și să interveniți, să vă spuneți opinia. Când am făcut mențiunea că în zadar așteaptă, e vorba despre acele fete care tot pretind și nu mai primesc. Pentru că pretind ceea ce este până la urmă imposibil de oferit și de primit. Vreți să faceți o mențiune cu privire la ceea ce a spus interlocutorul nostru sau revenim la ideea de...
Cred că suntem în consens. Nu?
Exact. Cred că nu, și data trecută a fost la fel. Nu s-a pus nicio problemă. Și până la urmă, chiar ne bucurăm ori de câte ori cineva are o idee contradictorie, pentru că nu doar creează aici o emisiune mai dinamică, ci chiar ne ajută pe noi să punem problema și dintr-o altă perspectivă și să găsim răspunsuri. Dacă nu avem încă un apel telefonic și se pare că da, ulterior revenim la ceea ce discutam înainte de telefon. Alo, bine ați venit!
Bine v-am găsit! M-a amuzat în mod plăcut domnul dinainte.
Da.
Pentru care vreau să povestesc și o mică pățanie. Înainte de Revoluție am cunoscut un om care era destul de sobru, cu responsabilitate, o anumită funcție, mai înalt, așa, avea câteva sute de oameni în subordine și cum trebuia făcut planul, era puțin mai dur. Chiar și după Revoluție, când intra în secția respectivă, oamenilor le pierea zâmbetul de pe buze și luau oarecum poziția de drept, se opreau din diferite alte bârfe sau știu eu ce treburi aveau ei, mai puțin muncă.
Deși nu mai avea nicio funcție oficială, probabil.
Exact.
Intrase
exact,
în sânge.
Exact, exact. E, acest om, ne-am căsătorit după Revoluție, la, wow, nu știu, câțiva ani, așa. Era un om foarte cerebral, un om foarte muncitor, m-a impresionat din toate punctele de vedere. Din anumite considerente am zis, hai să am și un sufletel în casă, că n-aveam copii. Și am luat o pisicuță, un pui de birmană. Știți cum e, așa alb, ușor crem, mai ales pe botic și codiț, așa, și mititică, stătea într-o palmă așa micuță. Niște ochi mari, bleu, deschis. El, când auzi că am de găsit o pisică, zice, nu care cumva, dacă văd pisica în casă, tu ieși din casă.
Wow.
Da, vă dați seama, știam că el când zice un lucru era lucru adevărat. Nu glumea. Și nu știa de glumă. Și eu ce să zic? Îmi pare rău, dar deja am luat-o. Să n-aud, să n-o găsesc în casă. Și puteam să mai dau sfetul ăla afară din casă, când a deschis ușa la apartament. Și a văzut chemotocul ăla în mijlocul holului pe linoleu acolo. Și sufletelul ăla nici măcar să-mi iaune, nu? Făcea un meh, meh, așa, nici să-mi iaune, știa. Cât era el de dur, i s-a numit sufletul. Și după aceea țin să vă spun că ani de zile am dus luptă cu el că-mi luase pisica. Numai la el în poală stătea. Ne băteam care să stea cu pisica în brațe. Ce să vă mai spun?
Da, eu trebuie să vă spun ceva. N-ați voie să vă mărturisesc că mi-e frică de pisici, deci nu le suport în preajmă și sper ca soțul meu să nu ia decizia asta. Să aducă o pisică.
Un om dur, oricât de dur ar fi, are suflet. Nu se poate. Dacă e un om corect și are, oricât ar vrea să-și mascheze acel suflet în acea duritate, undeva acolo este. Vă mulțumesc, la mulți ani, făcut 9 ani.
Mulțumim la foarte revedere. Mult. Iată o experiență, am putea spune, puțin hazlie, după cum a fost prezentată și interpretată. Pe de altă parte, a transmis un mesaj, un om dur. Până la urmă, nici domnul dinainte nu vorbea despre duritate. Dar este nevoie, la un anumit moment, să-ți impui punctul de vedere? Poate că și în felul acesta, nu credeți?
Da.
Sau aici, e un alt subiect.
Cu asta și începem la partea mai dificilă. Când este punctul acela în care cu adevărat să spui nu se poate. Nu se poate,
dacă ar fi să interpretăm, să luăm de bun ceea ce spunea domnul dinaintea interlocutoarei, ar fi cumva că femeile își fac lor, pe plac, nu contează ce spune celălalt. Probabil că doamna care ne-a sunat știa că soțului nu-i plac pisicile și că nu-și dorește o pisică, însă a luat decizia aceasta și l-a anunțat după ce a făcut-o. Exact. Și ulterior a văzut schimbarea soțului și s-au bucurat
da,
împreună.
A fost și un risc.
Dar a fost un risc și până la urmă ar trebui să recunoaștem că sunt niște mofturi pe care noi femeile ni le facem și trecem peste dorințele soților sau preferințele.
Merita asumat riscul acesta. Ce se întâmpla? Eu nu spun că era bine ca soțul să pună lucrurile chiar atât de drastic. Ori tu, ori pisicul sau, da, nu, să zicem așa. Dar dacă totuși el ar fi rămas inflexibil, ce se întâmpla? Adică care să fie acele lucruri pentru care să spui în mod demn, dar fără întoarcere. Asta nu se poate. Eu cred că ar trebui să păstrăm pentru zona aceasta lucruri de foarte mare semnificație. Fidelitatea, integritatea personală, tratarea justa copiilor sau legalitatea, cred că trebuie să păstrăm pentru o zonă limitată, pentru că altfel dacă din fel de fel de lucruri noi facem un caz de război... Până la urmă, da?
Haideți să preluăm un apel, am înțeles că dorește să fie preluat repede. Alo, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit! În legătură cu subiectul discutat, am fost foarte atentă la ce s-a spus. Am trecut printr-o situație total neplăcută în viață. Și până mi-a fost dat întâmplarea, Dumnezeu a făcut ca să înțeleg ceea ce înseamnă abuzator.
Așa,
eu am fost transformată în victimă. Nu, abuzator nu înseamnă a fi abuzată, nu a fizic. Iar ceea ce mi-aș dori să discutați mai amplu, figura tipul abuzatorului, modul de a abuza, modul cameleonic, poate îmbrăca 100.000 de fețe, poți fi abuzată psihic, sentimental, până ajungi la capăt. Finalul este că duce așa o viață stresantă, că poți duce până te îmbolnăvi, nu neapărat psihic. Chiar fizic.
Și noi vorbeam, vreau să profit cumva de ocazie, pentru că ați sunat dumneavoastră și ne-ați spus că ați trăit o experiență total nefericită și faptul că ne propuneți să discutăm așa, trebuie să aflăm un pic de la dumneavoastră.
Da.
Cum deci, a fost? Ați ajuns să simțiți ură?
Eu v-am ajuns? Nu, ură nu. Lăsând la o parte, nu simt ură, nu puteam, nu eram capabilă să fiu, să mai simt, să simt ură. Stres era groaznic. Eram atât de stresată și totuși nu reușeam să mă desprind. Atât de bine puteam fi manipulată.
Și ce s-a întâmplat până la urmă?
Deci, ca să vă explic în mare, deci au fost 11 ani.
Da.
11 ani care am stat lângă un om. Care reușea efectiv să mă manipuleze cum dorea, să facă ce vrea din mine. Era, și cum e ironie, că era dependent material, avea în casa mea. Nu aveam copii cu el, atât de bine putea să mă manipuleze.
Îl iubeați și, sau considerați că e numai normal să vă supuneți și
nu
să
nu... Nu știu dacă mai exista iubire din partea mea. Parcă eram o păpușă, făcea ce voia... Cu toate că eram conștientă, culmea ironic, eram conștientă că nu fac bine. Acel om, deci ce reușea să facă mare, plăcea să consume alcool. Lipsea câte 2-3 zile de acasă, venea, era, vai, îngeraș o perioadă, iar o lua razna. Iar, și vă dați seama, oricum la bine nu-ți vine. La un moment dat, eu l-am cunoscut. Rețeta care a funcționat pentru mine și care a sugerat-o la toate doamnele care trec, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am ales pe Dumnezeu și m-am rugat la un moment dat, singurul lucru care mi-a mai rămas, atât l-am rugat pe Dumnezeu și am zis că nu știu, poate păcătuiesc dacă mă despart, poate fac un păcat, poate... Și m-am rugat și m-a rugat și singurul care mi-a rezolvat problema a fost Dumnezeu, ne-a despărțit.
El a ales aceeași cale, oricât de mult ați încercat dumneavoastră să-l ajutați, a ales rămână rob acestui viciu.
Da, iar tot ca un răspuns, ca să nu stau eu, să nu fiu supărată în suflet, am avut ocazia să mi se explice mai târziu de cineva în temă ce înseamnă abuzator, cam până unde poate să meargă. Reușește să te facă dependent, sentimental, să profite de tot ce se poate profita. Să nu ai niciun cuvânt de spus, să nu poți lua o hotărâre, chiar dacă ești conștient că nu este bine.
L-a șocat decizia dumneavoastră până la urmă sau intervenția lui Dumnezeu care v-a ajutat să...
Deci eu când am hotărât să mă aleg pe Dumnezeu, prea multe nu l-a comentat, nu pentru că ar fi fost de acord sau asta, pentru că mi-l interesau deciziile mele sau ce luam eu. A fost de acord, așa, nici în ziua de astăzi nu crede că eu voi merge și, deci există o perioadă de timp că eu voi merge pe această decizie, că n-am luat-o, telefonează, adică nu se împacă cu ideea.
Nu, întrebam dacă l-a șocat faptul că ați decis să vă despărțiți. Chiar dacă erați atât de supusă, dependentă de el, victima perfectă, vă lăsați...
Eu mi-a mi-ar place să cred că la șocat, dar nu, a luat tot așa, că într-o zi mă voi schimba și voi da din nou
o șansă.
Îl voi chema înapoi.
Câți ani au trecut de atunci?
Deci un an.
Deci relativ recent, da.
După 11 ani, un an de... Da, este...
Da, nu, dar singurul lucru care m-a lăsat a fost deci rugăciunea și Dumnezeu.
Și acum mai simțiți nevoia de a fi supusă, adică de cineva de care să fiți dependentă? Nu, sau vă temeți la orice pas de...
Nu, decizia care am luat-o când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am zis că rămân în decizia mea lângă Dumnezeu și îl las pe El să hotărască. Nu înseamnă că m-am separat de oameni sau... Dar nu mi-a mai pus nici, cred că prin vis, nu mi-aș mai pune să există un alt bărbat în viața mea sau nu.
Da.
Da,
o clipă, dacă mai puteți rămâne, cum v-ați schimbat de când v-ați separat?
Din punct de vedere psihic, sunt mai liniștită, nu mai există stresul să... Să trăiești stresul groaznic care trăiam, ce se va întâmpla, ce mai poate face, mai poate ceva, că făcea, nu mai trăiesc, nu nimic bun, nu făcea, nu mi-a ferea o viață liniștită, nici social și nici psihic. Stăteam și mă gândeam, ce se mai poate întâmpla? Acum nu mai există întrebarea asta, nu mai... Sănătatea mea, în primul rând, nu mai este cea care a fost atunci.
Da. Aș vrea să vă mai întreb, ați avut perioade, de când v-ați separat, ați avut perioade în care ați fost tulburată de remușcări pentru că ați luat decizia aceasta?
Într-un fel, el era dependent material de mine. Mă gândeam, situația discutată cu a face bine și a te iubi pe tine, mă gândeam, zic, oare nu se supără Dumnezeu pe mine, că eu nu l-am mai ajutat, nu...
Am înțeles. Și cum ați rezolvat? Ați rezolvat?
Cea mai mare salvare am avut de la Dumnezeu prin rugăciune. Eu am simțit că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Deci eu nu aș fi putut să iau decizia asta. Atât de bine m-am manipulat.
Am înțeles.
Mulțumesc. Dar zic că asta vine doar de la Dumnezeu. De la mine nu, că eu sunt prea... Sunt prea proastă, nu sunt incapabilă să iau o hotărâre. Zic că asta vine de la Dumnezeu. Nu este de la mine, nu sunt capabil de lua asemenea hotărâri.
Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră, doar 7 minute până la finalul emisiunii, de aceea trebuie să discutăm câteva puncte esențiale pentru acest subiect. Vreți să transmiteți un mesaj doamnei care ne-a sunat acum?
Da, apreciez și faptul că ne-a sunat și a deschis un capitol atât de dureros al vieții. Sigur, noi nu cunoaștem realitatea, dar bazat pe ce a spus dânsa, cred că a luat o decizie corectă. Cred că a luat o decizie corectă, bazat pe ce știm doar din partea dânsei, bineînțeles.
Când este vorba de alcoolism, este clar că nu poți decât să fii stresat ca partener al unui astfel de...
Și credem că va folosi timpul care îi stă în față pentru a-și întări atât sănătatea, cât și forța credinței și a sufletului, în așa fel încât să fie o persoană matură, demnă, să aibă interacțiuni bune, sănătoase cu societatea și să transforme această experiență tragică prin care a trecut într-o sursă de binecuvântare pentru dânsa și pentru alții.
Înainte de preluarea apelurilor, perioada
dinainte de căsătorie, foarte pe scurt să mai spun. E foarte important să ne observăm unul pe celălalt în perioada aceea și în raporturile deja existente. Pentru că dacă, știu eu, un băiat e îndrăgostit de o fată în timpul acesta, el nu se schimbă în purtarea lui față de părinții lui, de exemplu, sau față de surorile și frații lui, sau față de colegii lui. Acelea rămân oarecum aceleași. Deci e bine să observăm și modul de relaționare, să urmărim cum vorbește despre, cum vorbește cu, cum tratează pe cei din viața lui. Pentru că aproape sigur, în timp, va ajunge să se poarte cu mine cum se poartă cu cei care sunt de mult în viața lui. Deci e nevoie de seriozitate și de maturitate, să nu lăsăm lucrurile așa, să să înainteze în virtutea unor iluzii pe care ni le place să le cultivăm. Dar să ne întoarcem la
înainte
lucrurile,
de preluarea
timp,
și altor apeluri, vorbeam despre tensiunea pe care o creăm prin forțarea unor lucruri care nu plac celuilalt. Da.
Am spus deja în privința aceasta că ar trebui să păstrăm câteva lucruri, nu multe, câteva lucruri, să le păstrăm pentru zona aceasta de ori-ori. Da. Dacă punem prea multe lucruri acolo, se devalorizează și putem să facem greșeli morale serioase. Dar asta nu înseamnă că trebuie să suportăm sau să suferim în tăcere, ci e nevoie de deschidere, e nevoie să ne exprimăm, e nevoie să învățăm să ne cunoaștem, să spunem că simțămintele mele au valoare, că merită atenție, că nevoile mele au valoare și că merită atenție, să învățăm să le exprimăm și să fim perseverenți până când celălalt le înțelege și începe să își modifice comportamentul în așa fel încât să fie respectate și valorile și drepturile personale.
Am notat două subiecte pentru alte ediții. Despre abuz aș vrea să vorbim într-o altă emisiune, da, pentru că este mult mai amplu subiectul și subiectul pe care ni l-a sugerat în mod direct, da, unul dintre interlocutori, nevoia reciprocă a femeii de bărbat și a bărbatului de femeie. Aș vrea să concluzionăm emisiunea de astăzi. Te supui chiar dacă ajungi să disprețuiești, să urăști, sau te supui încercând să-l transform pe celălalt cu iubirea ta?
Asta e întrebarea dificilă. Atunci când sesizăm că noi înșine, respectării unor valori sau unor principii, cum ar fi respectul sau supunerea, în urma aplicării acestora, în felul în care o facem noi, începem să ne încărcăm de atitudini negative, de sentimente sau de resentimente față de cealaltă persoană, de dispreț sau de ură, înseamnă că am ajuns foarte departe și nu trebuie să lăsăm lucrurile așa. Trebuie să începem să aducem înapoi lucrurile pe un teren mai sănătos, pentru că altfel nu mai există control. În interiorul nostru lucrurile se pot degrada în mod irreversibil. Și ce valoare va avea faptul că m-am supus, dar în sufletul meu am fost plin sau plină de ură, de răutate, și dacă aș fi putut să fac ceva nepedepsit de oameni, da, sau de Dumnezeu, aș fi făcut niște lucruri îngrozitoare. Ce fac? Cu ce sunt mai bun prin faptul acesta? Înseamnă că trebuie să ne întoarcem și să aducem lucrurile pe un teren, mai sănătos. Sunt, din nefericire, și cazurile în care persoane care s-au supus și care au suportat ani și poate zeci de ani de neglijare, de abuz, au făcut în cele din urmă lucruri teribile, ca răzbunări, da, sângeroase, omoruri. Nu trebuie să ajungem la punctul acela. Trebuie să ne oprim, să spunem, am ajuns într-un punct foarte nesănătos, foarte periculos, trebuie să tragem linie și să începem pe alte baze.
Pe de altă parte, în alte emisiuni, prin intermediul lor, am cunoscut persoane care au spus că au suportat mulți ani neînțelegerile și revolta soțului și în final, sau și a soției, da? În final, persoana respectivă s-a schimbat și a meritat efortul. Cred că, pentru că suntem la sfârșitul emisiunii, am putea spune că soluția la toate problemele este într-adevăr Dumnezeu și, în mod normal, El îți dă direcția pe care trebuie să mergi.
Așa este. Puținele cazuri de felul acesta nu trebuie luate acum ca o promisiune că toate cazurile se vor soluționa în felul acesta.
Sperăm că aproape de Dumnezeu fiecare dintre noi vom decide ceea ce este bine. La revedere pe săptămâna viitoare!